Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my. Want u is die God van my heil. En u verwag ek alleen die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Vele male laaster gevra het om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs die 5de hoofstuk. Ons gaan die daarop volgende verse lees. Ons het opgehou by vers 21. En ons gaan dan voort vanaf die 22ste vers. En as daar die tekstverse vir die bekend klink, dit handel rondom die huwelik. Dit handel rondom die sake van die huwelik. Maar ons sal dan so boodskap dan ook bring daaroor in 'n meer inleidende sin. Kom ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet jy eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente deur hom voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die man hul eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Net tot sover die woord van God, ons kan so bly sit en ons nader die Here in gebed. Here, daardie woorde van die lied wat ons u graag toesing, Grote God, aan u die Heer, aan u die eer, kom in ons harte op. Here, dit herinner ons aan die waarheid dat u die grote God is, die alleen wyse God is, wat die eer alleen toekom. En daarna word daardie woorde gesing, heerlik is daar waar u regeer. En Here, terwyl ons hierdie woorde oordink het en of gelees het uit u woord uit en het nou ook gaan oordink, is dit so gepas om te dink dat dit heerlik is daar waar u standaarde uitgeleef word. Here, dat daar soveel steen daarin opgesluit is as u woord gehoorsaam word. En Here, ons wil onsself in besonder voor u kom neerlê in hierdie aand en kom pleit, o God, dat u ons genadiglik sal aansien. Here, want ons is manne en vroue onrein van lippe en woon onder volk wat onrein van lippe is. En Here, na waarde kan ons nie voor u kom buig nie. Here, ons kom kyk na ons land en ons is bekommerd. Ons kyk na elke aspek van ons samelewing en ons is bekommerd. Want Here, u word nie geëer nie, u word nie geken nie. En Here, ons sien hoe al minder en al minder 'n strewe na die waarheid het. Maar Here, ons is in hierdie aand nie moedeloos nie. Here, maar vol geloof kom roep ons tot u, want u alleen kan sake verander. Here, ons word herinner aan tye in die verlede waar dit veel erger was. Ons word herinner aan tye van vervolging, aan tye van geweldige, geweldige swaar kry onder die kinders. En daardie voege kan ons sê, ons is baie geseend en ons is dankbaar. Maar Heere, bekommernis van ons siel is dat daar die tye se mense wat deur daar die swaar tye gehad het, iets het wat ons vandag nie het nie. Heere, en iets het wat ons deesdae baie ontbreek. En is daar die totale afhanklikheid van U. Heere, ons kom roep tot U, o God. Heere, ons weet nie in watse manier U dit wil beskik nie. Heere, dalk weet ons nie na reg wat ons vanaand voor U kom bid nie. Maar ons vra, o Heere God, dat U sal werk dat ons as mensdom U wees sal erken. Heere, ons vra vir U, dat U weer geken sal word in ons samelewings. Dat U weer geken sal word in ons kerke, in ons huisgesinne, in ons eie gedagtes en lewenstyle. Heer, ons vra vir 'n opnuute bewustheid van wie U is. 'N groter en al groter en al groter bewustheid van wie en wat U is. Want Here, daar is 'n Jesus wat verkondig word vanuit baie kansels en vanaf baie verhoë, wat ek nie van lees in die Bybel nie. Daar is beloftes wat gemaak word in U naam, wat U nie beloof het in die skrif nie. En ons vra, o Heere God, dat U daar die monde sal stop, dat U daar die harte tot bekering sal bring, weg van die valsheid en na die waarheid. Heer, ons kom bid vir ons regering, ons kom pleit, o Heere God, waar ons 'n turbulente 2024 op die politieke veld kan beleef. Ons kom pleit, o God, dat U oorwinning vir Suid-Afrika sal skenk in hierdie jaar, veral met die oog op die verkiesing. Heer, en terwyl ons dit bid, is ons hoop geensins op 'n ander party wat aan bewind sal moet kom nie. Heer, dit is geensins ons uitkoms nie. Maar Heer, U kan 'n goddelose regering wat heidiglik aan bewind is, so radikaal verander, dat dit die godvreesende party word. Heer, ons kom bid vir die regering. Ons kom bid vir die party wat aan bewind gaan wees, wie dit ook al sal wees, dat hulle U sal erken. En Heere, dat hulle werklik vir die dinge van U sal begin staan. Heere, dat U hier die vlaag van liberalisme sal verbreek. Dat U in harte van mense sal kom werk, dat hulle sal terugkeer na die waarheid van U woord. Heer, ons kom dink aan ons eie saambeleving, ons werksplekke, waar ons ook al beweeg, waar daar nie gepraat kan word oor godsdienst nie. Ons vra, Heere, geef ons geopende deure, dat ons met mense kan praat oor U. Geef vir ons harte wat klop vir die evangelie boodskap. Heere, en help ons om U godvreesend te lewe. Heere, gaan asseblief saam met diegene wat siek is en wat lyding ondergaan, wat diepe geestelike nood het, dat U asseblief daar die gebede, wat hardop of stilletjies ook opgaan na U toe, U hoor dit. En ons vra o Heere, dat U genade oor hulle sal laat reën. En Heere, dan bid ons ook nou vir hierdie boodskap. Heere, salf die prediker, dat daar geen woorde gesê sal word, wat nie U goedkeuring wegdra nie. Heere, ons vra vir 'n gehoor, wat wil hoor wat U vir hulle wil sê. En Heere, kom ontmoet ons in besonder hierdie woord. En Heere, dra vir ons. Ons bid het, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons vertrekpunt vanaf hierdie boodskap is definitief die tekstverse wat ons gelees het. Maar tekstvers wat ek net weer eens onder die aandag wil bring, wat ons rukkie terug oor gepreek het, is in Efesiërs hoofstuk 4. En soos wat ons vir u gesê het, is hier die vanaf hoofstuk 4 en vooral daar die eerste vers, kop vir ons 'n hele nuwe hoofstuk af, nie net die hoofstuk 4 nie, maar een hele ander aanslag af in hierdie brief. Baie duidelik het Efesiërs 'n leerstellige kant en 'n praktiese sy. Een word die evangelie verduidelik en nou in die tweede gedeelte word die uitlewing van die evangelie verduidelik. Die een is leerstellig, die een is leefwyse. Nou daar die eerste vers van Efesiërs hoofstuk 4 lees as volg: Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En dan word daar gewys in watse opset, hoe moet ons hierdie wandel dan ook ernstig bewandel. En dan natuurlik word ons opgeroep om hierdie band van die vrede te bewaar deur die eenheid van die Heilige Gees van God. Geliefdes, daar's alleen daardie eenheid in die waarheid en so ook gelei deur die Heilige Gees. In die tydperk waarin ons leef, word daar oorgedra dat ons die band van vrede moet bewaar en dit sal ten koste van waarheid wees. Dat ons maar veel eerder moet stil bly oor die waarheid van God en maar so omarm met ander valsheid. Geliefdes, en dis geensins ons hart in hierdie aand om doekies om te draai oor die valsheid wat in ons dag posvat nie. Ek wil met praat oor 'n waardige wandel in die huwelik en meer spesifiek onder die tema vanaand oor die moderne aanslag op die huwelik. Ons sal daarby kom en ons sal daarby redelik stil staan, maar graag lei ek vir u in hierdie gedagte van 'n waardige wandel in die huwelik. Efesiërs 4 vers 1 som vir ons die hele saak van heiligmaking eintlik maar op. Deurdat ons daardeur opgeroep word en dat daardie teksvers ons vermaan om ons wandel, met ander woorde ons leefwyse, so te handhaaf dat het waardig sal wees die roeping waarmee ons geroep is. En wat is hier die roeping waarmee ons geroep is? Hierdie is die roeping tot God. Dis die evangeliese roepstem. Dis die roeping van die uit die duisternis oor na die lig. Die roeping waarmee ons geroep is, is 'n heilige, waardige, goddelike roeping vanuit die duisternis na die lig. God het ons geroep na homself. God het ons geroep tot gemeenskap met hom. God het ons uit die sonde uitgeroep tot 'n heilige lewe vir hom. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En hierdie roeping is breedvoerig gekontrasteer met die immorele en sedelose lewenswyse van die heidene in die voorafgaande gedeelte vanaf ons geleese gedeelte. Al hierdie oproepe, al hierdie beveel om uiteindelik die einddoel te bereik, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Maar al daardie bevele sal nie gehoorsaam kan word sonder daardie teksvers wat hierdie vir ons moontlik maak, wat daardie deur oopsluit sodat ons hierdie waardige wandel kan bewandel nie. En is natuurlik Efesiërs 5 vers 18 wat sê dat ons vervul moet word met die Gees van God. Sien, dis die vervulling met die Heilige Gees wat het vir ons moontlik maak om hierdie leefwyse te kan uitleef. Ja, dis absoluut moontlik om te wandel waardig die roeping waarmee God ons geroep het. En ek wil dadelik hierdie stelling maak. Te dikwels gee ons die vlees die skuld om te kan sondig. In plaas van om die Heilige Gees te vertrou om ons te bewaar van die sonde. Te dikwels wil ons hierdie stelling handhaaf. Die Here werk nog met my en eindelijk maar so die deur oop te laat dat ons nog effens onsself toelaat om te sondig en ons kan in ons gewete nog wegkom. Geliefdes, ons moet raak sien dat hierdie roeping waartoe ons geroep is is 'n waardige roeping en ons leefwyse moet die toewyding reflekteer. En ons sien hier die waardige, geesvervulde lewe is nie net bloot 'n lewe wat jy kan voordra met jou mond nie. Hierdie is 'n tipe lewe wat jy nie net kan aantrek saam met jou kerkpak nie. Dit is nie iets wat jy kan aansit sodra jy by die op die kerkgronde kom nie. Want die verwagting van die skrif is dat hierdie leefwyse jou hele lewenstyl behoort te wees. By die kerk, by die werk, langs die sportveld, op die sportveld, in jou huwelik as ouers, as kinders, as werknemers, as werkgewers, in watter posisie of plek jy ook al sal wees, is hierdie die verwagting van die Here dat jy moet wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En een van hierdie plekke, wat het absoluut kardinale is, en wat jy dit eintlik regtig nie kan wegsteek nie, is in die huwelik. En in 'n tyd soos die waarin ons leef, moet ons net weer eens die skriftuurlike verwagtinge beklemtoon. Want God het die huwelik daar gestel. God het die bepalings daarvoor gegee, en God het beveel wat die rolle en verantwoordelikhede in die huwelik moet wees. En hierdie vermaning moet ons oorweeg, sodat ons 'n waardige wandel in die huwelik ook kan bewandel. Broeders en susters in die Here, daar is 'n felle aanslag op die huwelik, soos deur al die eeue heen. Maar in die tydperk waarin ons leef, hierdie nuwe moderne aanslag op die huwelik, is verskriklik fel. Die Satan spits homself daartoe om huwelike te ontbind, om 'n wig in te forceer tussen man en vrou, en huwelikspaar en God. Want soos wat ons gelees het, is die huwelike uitbeelding van Christus se verhouding met sy bruid, en die duivel haat dit. Hy haat dit om 'n man en 'n vrou getroud te sien. Hy haat dit as mense die standaarde van God se woord uitleef. En hy's ernstig daartoe uit om geweldige verwoesting op hierdie gebied dan te saai. Want hierdie verborgenheid wat die huwelik uitbeel, die verhouding tussen Christus en sy gemeente, sien baie nie raak nie, maar die duivel sien dit raak, en hy wil juist oor daai rede, juist oor die gehoorsaamheid aan God, juist oor die seën wat die Here in die huwelik daar gestel het volgens die standaard van God se woord, wil hy daarom hierdie huwelike uit mekaar uit laat spat. Want sien die rolle ook in die huwelik en die verantwoordelikheid van elke geslag, kan ons baie duidelik die tipe raak sien van Christus se verantwoordelikheid teenoor sy bruid en sy bruid teenoor hom, die gemeente wat die bruid is van Christus. En hierdie instelling van die huwelik is deur God daar gestel. En ons word ook sien ons baie duidelik raak dat 'n huwelik is maar eintlik ook so die gemeente in 'n kleine. Want wat is die gemeente anders as 'n samestelling van gesinne? En wat is gesinne anders as 'n uitbreiding van 'n huwelik? So daarom op hierdie wyse spits die Satan om toe om die kerk ook oor die algemeen te vernietig. Deur om toe te spits op huwelike. Huwelike wat daardie fondasie dan nou uiteindelik is vir gesinslewe, vir families, en families dan uiteindelik die samenvoeging van families in 'n gemeenskap en in 'n gemeente wat uiteindelik daar die bruid van die Here saamstel. Die Satan is daarop uit. En indien hy 'n potensiële God verheerlike in die huwelik kan kelder voordat dit nog begin het, dan gryp hy ook daar alreeds die geleentheid. Soveel verwoesting as wat hy kan saai, wil hy saai. As dit is om pornografie in almal se oë te stop en mense so te bombardeer met hierdie oorgestimuleerde seksuele tydperk waarin ons is, om alreeds manne en vroue verslaaf te maak aan hierdie vreemde, snaakse, nie godverheerlikende wyse van selfbeheptheid en selfbevrediging nie, dan doen hy dit om mense alreeds op daardie plek alreeds te vang in sy wip, om alreeds die huwelik op daardie vroeë ouderdomsvlak alreeds te vernietig, dan gryp hy ook daarom die geleentheid. So hierdie boodskap is nie net vir die getroudes nie. Dis nie net vir die huwelik waar daar probleme in is nie. Hierdie boodskap is vir getroud en ongetroud. Vir jonk en vir oud, en vir man en vir vrou. Want ook in die huwelik moet God verheerlik word, En baie moeite kan vir mense gespaar word, indien hulle net eenvoudig luister na die bevele van Godse woord. Net weer eens raak sien, wat sê die Bybel oor die huwelik? Geliefdes, daarom wil ek met jy praat oor hierdie moderne aanslag op die huwelik. Ons sien in Efesiërs 5 vers 21, wat eintlik maar een fondasie lê vir enige geestelike verhouding teenoor andere, dat ons aan mekaar onderdanig moet wees in die vrees van God. Hierdie is een type gesindheid wat by die kind van God moet wees in alle verhoudings. Want hierdie tekstvers dui op die argument en fokus, wat hierdie tekstvers verskuif nou eerder die argument van wat Paulus nou besig was om te voer in hierdie brief van Efesiërs van al hoofstuk 5, en hy verskuif dit na die onderlinge verhoudings van mense, oor die huwelik, oor ouers en kinders, die verhoudinge daarso in die huis, oor werkgevers en werknemers. En hierdie tekstvers, hierdie oproep, hierdie vermaning dien as daar die fondasie om aan mekaar onderdanig te wees, maar hierdie sal nie net bloot een gevolg wees van een geestvervulde leven nie, maar soos wat ons sê, dit lê ook die fondasie van waarop die dinge dan gebou moet word. Maar kom ons verduidelik net eers hierdie woord onderdanig. Dat ons aan mekaar onderdanig moet wees in die vrees van die Here. Dit is die Griekse woord hypotasso, soos wat u ook al baie duidelik ken. En dit is oorspronkelijk een militaire term, wat beteken om in een rang georganiseerd te wees. Hypotasso, daar is een rang, daar is een orde wat die Here daar gestel het. En een geestvervulde persoon is veronderstel om hom of haarself in rang onder ander mense te plaas, onderdanig, jouself onder te plaas aan andere, andere belangriker as jouself te ag. Ja, daar is nie een belangriker as gesindheid in die kind van God nie. Daar is nie een gesindheid wat ek is nou belangrik as hier die persoon en ek verdien meer as daar die persoon nie. Nee, dit is eerder om die ander te dien bo myself. Dit is hier die fondasie wat daar gelê moet word. En is juist hier die fondasie wat aangeval word in hier die moderne tyd waarin ons leef. Want ek dink nie ons leef in 'n tydperk waar die ander mekaar hoor ag as onself nie. Ek dink as ons in 'n selfgesentreerde tydperk leef, is dit nou. Want Paulus leer vir die jong dominee Timoteus dat in die laaste dae daar swaar tye sal kom en hom verduidelik hy wat sal die kenmerke wees van hierdie tyd. En daar baie duidelik word daar genoem dat mense in die tyd waarin ons leef liefhebbers van self sal wees. Nie liefhebbers van God, maar eerder haters van God en liefhebbers van self. So daarso is hier die selfbeheptheid, hierdie selfgesentreerdheid, dat alles oor die selfhandel in die tydperk waarin ons leef, en dit is fataal vir die huwelik, en ook so vir enige verhouding wat ons kan hê met mense. En as die reeks vermaninge in die Nuwe Testament, wat ons oproep om onderdanig te wees aan mekaar, in 1 Korintiërs 16 vers 16 word ons, in 1 Korintiërs 16 vers 16 word ons vermaan om onderworpe te wees aan getroue arbeiders in die saak van die Here. In 1 Petrus 2 vers 13 tot 15 lees ons as volg: wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneur as sy gesant, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed te doen te prys, want so is dit die wil van God. Hebreërs 13 vers 17 en ook so Romeine 13 wys ons baie duidelik oor hierdie menslike verordening wat God daar gestel het waaronder ons onderdanig moet wees. Maar ook so is dit die gesindheid wat ons in die kerk behoort te koester. In Hebreërs 13 vers 17 lees ons: wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle met blydskap kan doen en nie al sigtene nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Voortdurend sien ons hierdie tipe gesindheid en vele ander tekstverse in die Nuwe Testament waar die kind van God onderdanig moet wees. dat ons die ander moet hoor ag as onsself. En die een van die hartseerste sake in die dag waarin ons leef is dat hierdie gesindheid nie meer onder ons is nie. Dat daar nie meer 'n gesindheid is om te gee vir ander nie. Jy kan dit sien in die werksplek. Jy kan sien daar is maar min menslikheid wat daar so gestel word. Verwagtinge wat daar is teenoor mekaar. Mense wat mens hanteer soos masjinerie. Mense wat eerder hulle eie targets bo die ander stel. Mense wat hulle eie verwagtings hoër stel as ander persone en hulle loop oor mekaar. Hoe dikwels is mens self nie skuldig aan hierdie gesindheid? Dat mens jouself belangriker ag as ander nie. En so bring dit, en is dit 'n teelaarde vir konflik. Ons bring dit oor onsself in 'n baie duidelike sin, dat ons eie reg wil beveg, voortdurend. En die gevolg is, dat Godvreesende families, een stadige dood beginne sterwe. Ontrouheid in huwelike, die oordrewe in jou gesig, eksplisiete seksbeheptheid in die dag waarin ons leef, homoseksualiteit, abortie, feminisme, en algemene liberale gesindhede dra alles by tot die verskriklike aanval op huwelike en op die familie. Ons sien dat homoseksuele al meer gewelddadig begin uit, dat hulle die reg het om met mekaar te trou, en dat hulle hierdie homoseksuele verhoudings betree, en dit is deesdae ook nie eens meer 'n probleem in die kerke nie. Want hierdie sogenaamde paartjies dring hulle self daartoe op en mense gee redelik in. Want God is mos 'n God van liefde en so baie, baie subtiel is daar besig om deur hierdie trotse groep mense uiteindelik 'n geweldige aanslag besig is teen die natuurlike orde en struktuur soos wat God die huwelik dan daar gestel het. Ons sien hierdie aanval op die huwelik soos wat God het daar gestel het tussen man en vrou. En ons sien dit baie duidelik in die aanval deur die oplewing van die homoseksuele wat eis dat hulle ook die reg het om te trou. En dan die gevolg is dat hierdie sogenaamde paartjies kinders wil kry. En ons weet dit is van nature nie moontlik nie, maar hulle kry kinders deur middel van verskillende wyses. En hulle bring kinders en maak kinders groot in hierdie disfunksionele en God tartende sogenaamde verhouding in en hulle begin dit 'n familie te noem. 'N aanval op die huwelik soos wat God het daar gestel het en die familie soos wat God dit daar gestel het. Ons sien ook 'n al groter tendens op sosiale media en in die omgewing rondom ons dat baie vrouens 'n geweldige haat openbaar teenoor mans. En die resultaat is dat hulle nie 'n man wil hê nie, tog wil hulle kinders hê, maar hulle soek nie 'n seun nie, want hy gaan groot word om 'n man te wees en hulle haat mans. So hulle kry hierdie dogtertjies, hulle neem dogtertjies aan en hulle noem hulle self dan hierdie gesin en familie. Haters van mans in die orde van die dag. Ons sien ook die al groter narratief dat huwelike nie meer nodig is nie. 'N felle aanval dat huwelike oop is. Ons het daarvan gelees en dit was grootliks in die nuus oor daardie welbekende Hollywood akteur en sy vrou Will Smith wat in 'n sogenaamde oop verhouding, oop huwelik is en baie bekend en baie beroemd is dit oral oor die nuusberigte van die wêreld heen en weer geproklameer dat sy vrou rondgestap het en dit is maar oor as gevolg van hierdie oop huweliks ooreenkoms wat hulle by uitgekom het. Ons sien hoe ernstig dit word, dat al meer, vooral in die liberale weste, hierdie sogenaamde oop huwelik promoveer, waar die huweliksmaats oop is om saam met andere mense ook te gaan slaap, en ander verhoudings te hê, want die huwelik in traditionele sin is 'n tronk. Jy sien 'n groot oplewing op die sosiale media, selfs waar die vrou vir haar boyfriend of man, of hoe ook al hulle nou hulle self wil klassifiseer, ander dates met ander vrouens reël. En mans teenoor die vrouens, en ons sien hier die oor en weer geslaperheid tussen klomp sogenaamde verhoudings. Ons sien dit is 'n geweldige orgiese, kan ons daar die woord gebruik, gruwel, want het is precies dit. Geliefdes, maar dink net gou vir 'n oomblik aan hierdie term oop huwelik. Dit maak net glad nie sin nie. Dis om te probeer vorentoe te reverse. Dis soos om 'n glaslose glasdeur te hê. Die huwelik is by definisie toe. Die huwelik is by sy instelling deur God daar gestel tussen een man en een vrou. Dit is tussen Adam en Eve, nie Adam en Steve nie. Dit is een man en een vrou wat God daar gestel het, nie twee mans of twee vrouens, of een man en twee vrouens en opties van 'n legio ander mense nie. Nie, die narratief word daar gestel, al meer in die dag waarin ons leef, dat die huwelik nie meer nodig is nie. Dat die mens nie so ingeperk kan wees nie, dat hulle nie in daardie tronk hulle self kan bevind nie. Hierdie bande word so subtiel in mense se gedagtes afgebreek deur die aanvalle wat daar geloods word deur ons denkwyse. Let net op die TV-reekse. Let net op die films wat daar gestel word. Hoeveel films kan jy nog vandag kyk waar daar nie 'n eksplisiete seksuele toneel in is nie? Hoeveel van daardie kan jy kyk sonder dat daar een of ander homoseksuele of een of ander snaakse tipe verhouding daarin moet wees nie? Oral word dit so geforseer. Oral word hierdie narratiewe gedrywe. Oral word hierdie dinge so eintlik op ons afgedruk. Maak jy ook oop oor hoeveel poligamiese verhoudings en sogenaamde poligamiese huwelike daar is in hierdie TV-reekse. Poli beteken meer as een. Veel wywery. Die beeld van die moderne familie is 'n pa wat kinders het by 'n hele paar vroue waarmee hy nie getroud is nie. Heelmoontlik ook nie was nie. Dat hulle maar saam bly vir 'n tyd en saam, hulle is mos nou deesdae word partners eerder genoem as huweliksmaats. Dis nie my husband or wife nie, dis my partner. Dat dit meer inklusief kan wees vir Adam en Steve. Vriendes, let op hierdie geweldige aanval. Let op hierdie geweldige wegbeweeg oor die belangrikheid daarvan dat 'n man en 'n vrou moet trou en nie net bloot saam kan woon nie. Christus, hierdie moderne verstaan van die familie bring 'n geweldige gebroke beeld na vore. Gebroke verstaan van huwelike. Totale wanorde. As ons heidaglike probleem het, wag net tot hierdie generasie wat gebore is in hierdie disfunksionele gesinne, wag net tot hulle oud genoeg is om te trou. Waar gaan hulle denkwyse wees? Hoe ver verwyderd gaan dit nog beweeg van die skrif af? Hoe godtartend gaan dit word dat die mens seggenskap kan hê oor die huwelik? Dis nie die regering wat die huwelik ingestel het nie. Dis nie net 'n man en 'n vrou wat 'n ooreenkoms daar gestel het tussen mekaar nie. Dit is God wat dit daar gestel het. Want hy het gesê, dit is nie goed dat die man alleen is nie, maar dat hy 'n hulp het wat by hom pas. God het dit ingestel. God alleen is die een wat so huwelik sal seën. Sal God hierdie seën, hierdie geweldige disfunksionele families, en dan is nog daar van die wat sê, maar ons is kinders van die Here. Denk dit aan die geweldige verslaafdheid aan pornografie in die dag waarin ons leef. Denk jy sal geweldige skok wees as ons statistiek oor pornografie moet voere. Dat amper alle kinders, definitief ver oor die helfte, alreeds voor die ouderdom, alwel, maak jy eerst saak oor ouderdom nie, maar blootgestel was aan pornografie. Ons sien die beheptheid oor dit. Ons sien hoe vrouwens hulle self verkoop op die internet. Ons sien dat daar selfs apps is waar mense sogenaamde subscriptie kan hê, dan stuur daar die vrou nou vir jou fotootjies. En weet julle hoe ryk is daar die vrouwens? En dit is nou die beeld van hier die vrouwens wat miljonaire word. Want die vrou moet mos nou 'n girl boss wees. Sy kort mos nou nie 'n man nie. Sy kan haarself so verkoop op al hierdie platforms en sy kan soveel miljoene geld maak. En in die duurste huise bly. En dit is nou vroue krag. Dit is nou die geweldige grote potensiaal mos nou van 'n vrou. Ek weet nie wat sy kind sal trots wees op so 'n ma nie. Ek weet nie wat sy man sal gelukkig wees daarmee nie. Ek lees van berigte waar in die COVID-tyd was mense maar baie desperaat. Toe besluit die man en die vrou nou maar goed, verkoop nou maar jou fotootjies op hierdie, op die internet. En het hulle so gered uit hulle geweldige finansiële panarie, hulle is so ryk geword hierdeur, dat hulle 'n totale ander leefstyl begin leef het, en die man nou sy werk gestop, dat hy voltyds nou foto's en video's kan neem. En dis huwelik. Dis 'n godvereerlike huwelik. Geliefdes, kyk die aanval op die huwelike. Gaan luister mooi en gaan let op wat aangaan op skole. Hoe daar rondgeslaap word onder mekaar. Hoe dit nie vreemd is as dit gebeur nie. Let op wat aangaan reg rondom ons met hierdie AI, kunstmatige intelligensie. Dat daar so naderhand, jy kan gaan kyk op jou selfoon, op jou Play Store, is daar 'n AI girlfriend wat jy vir jou kan download. Kyk die aanvalle. Kyk hoe vang die Satan alreeds ons jong mense. Geliefdes, ek weet, dis 'n ongemaklike onderwerp waar ons praat. Ek weet party gaan voel, ek moenie al hierdie inligting nou so vanuit die kant wil sê nie. Maar geliefdes, dis die realiteit wat aangaan in dag waarin ons leef. En as kind van God, moet ons hierdie een ding daarom vir mekaar kan sê, wat aangaan heidiglik is nie reg nie. As Christene moet ons nou meer as nog ooit van tevore duidelik verkondig en uitleef wat die Bybel deur die millennia al sê en die kerk deur alle eeue heen, dat God se standaard vir die huwelik en die familie produseer 'n geweldige, belangrike betekenis in harte van mense, doelwitte, geluk, seën van God, vervulling. En is ook die enigste plek uit al hierdie bogenoemde aspekte waar hierdie seën van God dan so beleef kan word. God het die huwelik daar gestel, bitter baie belangrik. as 'n type van hoeksteen. En daarom hierdie geweldige aanslag. Toch baie hartseer sien ons raak dat hierdie type gesindheid ook die kerk geïnfiltreer het. Egskeidings onder kerkgangers styg die hoogtes in, selfs wanneer die paartjies en selfs baie paartjies wat net eenvoudig saam woon. En wanneer daar die persoon waarmee saam ek nou woon nie meer genoeg is vir my nie, dan beweeg ek maar net aan, onder kerkgangers, sê nie christene nie. Want om christen te wees beteken jy is gered. Ek dink baie van die gesindhede wat geopenbaar word in terme hiervan, kom nie noodwendig uit geredde mense se harte nie. Ek sê nie, as jy deur 'n egskeiding gegaan het, dat jy nie gered is nie. Van hoeveel getalle hoor ons, dat selfs in die huwelik paartjies van pornografie gebruik maak om ons sekslewe op te kikker. Ander middele gebruik om ons self seksueel te bevredig. Liefde word vervang met lus en selfopoffering en aanpassing by mekaar is vervang met aanpassing. Jy pas maar net die paartjie aan. En jy swipe na die volgende ene toe. En dis nou maar jou date vir die volgende ruk. Onder sogenaamde christene. Geliefde, dit breek mense hart. Al die paartjies skyn nie noodwendig nie. Maar die hartseer feit is dat vele huwelik die eienskappe dra van ontrouheid, van bedrog, van leuns, van wantroue onder mekaar, van selfgesentreerdheid, materialisme en soveel ander sonde wat geluk en seën van God beroof. Hoeveel leef eerder vir sosiale media as vir hulle man en vrou? Dat 'n man of vrou moet esteties inpas in hulle sosiale blaaie. Soveel mense wat so gelukkig lyk op die sosiale media is nie eintlik baie gelukkig nie. Ek sê nie almal nie, ek sê baie. Die gevolg is ook dat al minder mense as gevolg van hierdie selfgesentreerdheid al minder belangstelling hê om kinders te kry. Want kinders is te duur. Kinders steel tyd en vryheid. Ek lees van 'n navorsingsstuk wat sê dat 1 uit 6 kerkgangers het al reeds 'n abortus gehad of is vir abortus. 'n Pastoor in die VSA dui daarop dat 70% van paartjies wat na hom toe kom om te trou, brei al reeds saam voordat hulle getrou het. Gaan kyk gerus hoeveel homoseksuele sogenaamde predikers staan in kansels. Daar is sogenaamde dienaars van God wat YouTube kanale het wat een doelwit voor oë het om die skrif te gebruik om homoseksualiteit te ondersteun. Sy het daar so met sy trotse vlaggie. En hy wil sê, dit is wat die skrif sê. En dat hier die baie duidelike rebellie teen Godse standaard is reg. Geliefdes, een ding kan ons ook vir mekaar sê, ons het 'n probleem. Ons moet die Here vertrou dat daar weer Godbewustheid sal kom. Hierdie probleem is 'n geestelike probleem. Die probleem is dat soveel te lief is vir self en nie lief genoeg is vir God nie. Ons moet terugdraai na God toe. Ons moet die Bybelse standaard van God vir die huwelik uitleef en verkondig. Ons moet wegdraai van selfsug en sterwe in self. Heiligmaking moet nagestreef word en God moet gevrees word. Ek herhaal, dit is God wat die huwelik daar gestel het en God het 'n standaard daar gestel. God het die instelling daar geplaas. God het die standaarde, die bepalings, die orde, die verantwoordelikhede daar gestel. En daarin lê 'n besondere seën as ons God se standaarde uitleef. Geliefdes, ek weet baie van die inligting was vir u skokkend en seker in 'n mate bietjie tot aanstoot. Maar as kind van God en as kerk van die Here moet ons rug styf maak. Want as ons die wêreldse nonsens gaan aanvaar, is ons op pad na 'n baie gevaarlike eindbestemming. Ons verloor dan die voorreg om kerk van die Here genoem te word. As ons God se standaarde aanpas, dan is dit nie eens meer die moeite werd om by mekaar te kom nie. As ons vir onsself kan stel wat regtig nou belangrik is in die Bybel en waaroor God nou nie eintlik regtig baie ernstig was nie, dan hoekom Bybel lees in die eerste plek? Hoekom wil mens dan nog so kerk speel? Hoekom wil mens dan so in onder die vaandel eintlik van valsheid die Here volg? God sal dit oordeel. God sal hom nie laat bespot nie. God sal nie toelaat dat sy bruid so vuil word nie. Hy neem net eenvoudig sy kandelaar weg. En hy neem sy kinders uit onder daardie gemeenskap. En hy gaan plaas hulle op 'n plek waar sy standaard gehandhaaf sal word en verkondig sal word. Dink ons regtig dat ons as man so ons vrouens sal versorg, maar God sal sy bruid nie na omsien nie. God sal sy bruid beskerm teen die vuilheid van hierdie tyd waarin ons leef. Ons moet hierdie vuilheid uitwoed. Ons moet dit doodmaak in die lewens. Ons moet keer dat hierdie wêreldse gesindheid in ons harte posvat. Om ons huweliksmaats so te vergelyk met wat gepromoveer word op sosiale media. Hierdie etsie perfeksie beeld wat deur daardie airbrush gegaan het, dat daar nie 'n vlek of plooi ergens op iemand se gesig of op lyf is nie. Ag geliefde, ons blyk by en ons sê nie, jy is skuldig hieraan nie, maar ons kan nie stil bly oor hierdie nie. Ons kan nie maar net, as die gesprekke opkom, net stil bly oor die dinge nie. En ek blyk by jy, ons mag dit nie toelaat in die kerk nie. Ons word deur die gedeelte in Efesiërs opgeroep tot 'n totale ander uitkyk oor die Bybel, oor die huwelik eintlik. En selfs hierdie vers wat ons saam gelees het, dink ek sal geklassifiseer word as kontroversieel in ons tyd. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Dit is kontroversieel om te sê dat die huwelik is tussen 'n man en 'n vrou en net tussen 'n man en 'n vrou. So geliefdes, wat ons vir u kan vra, is om te gaan pleit dat die Here ons huwelike sal bewaar van die aanslag van die vyand. En dat ons nie enigszins moet dink dat ons in ons huwelik staan, want die skrif leer vir ons, hy wat meen wat, dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen huwelik is buite die bereik van die Satan nie. Geen hart is buite die bereik van die besoedeling van hierdie wêreld nie. En ons veg vir die glorie en die eer van God. Ons veg vir die reinheid van die huwelik. Ons veg vir die wonderlike instelling wat die Here daar gestel het. Hierdie wonderlike gemeenskap wat die Here daar gestel het. En al is dit, dan beteken dit dan dat ons as rebelle moet wees in hierdie tyd. Trou sal ons trou. En ons sal hierdie standaarde vir ons kinders leer. En ons sal dit alleen handhaaf. Al maak dit jou nie baie beroemd in jou gesin of familie nie. Selfs onder jou kinders nie. Staan op die woord. Staan op sy standaard. Jong mense wat met die begeerte sit om in die huwelik te tree. Hier is God se standaard. Moenie jou standaard afwater nie. Maar moet ook nie vasgevang word in so wêreldsgesindheid, so valse vleeslike gesindheid, om jou huweliksmaat op so plek te stel wat jy self nie eens by van uitkom nie. Die Here stel twee imperfekte mense by mekaar in die huwelik. Jy wil hê daardie persoon moet jou swakker eienskappe aanvaar en lief kry. Dan moet mens ook grasie daarvoor. Geliefdes, die huwelik is 'n besondere plek wat die Here daar stel, wat hy seën, waar daar 'n besondere liefde ook van die Here daarin beleef kan word. 'N besondere intimiteit beleef kan word ook teenoor die Here. Laat ons dit bewaar. Laat ons dit koester. En laat ons bukkend, buigend, bely voor God. Al is die aanvalle hoeveel. Woed dit uit. Band dit uit. En moet dit nie toelaat nie. Dat ons die huweliksbed onbesmet hou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, ons buig voor U in 'n nederige soeke dat U ons sal bewaar, dat U vir ons wysheid sal gee, dat U ons staande sal hou teen die aanvalle van die bose. Here, dat ons weer van vooraf die heiligheid van die huwelik beklemtoon. Here, dat U sal help, dat ons staande kan bly teen die aanvalle van die vyand. Selfs onder die kinders van die Here. Ons kom pleit, o God, dat U ons sal bewaar van 'n wêreldse gesindheid. Here, dat U manne en vroue in huwelike saam sal voeg tot verheerliking van U self. Here, dat U standaard gehandhaaf sal word. Here, ons vra dat U oorklappe vir ons sal opsit teen die influistering van die feministiese aanslag in die tyd en ook die totale teenvoeter van die sjovinistiese inslag. Here, oorklappe, dat ons nie kan hoor van hierdie snaakse idees wat deesdae gehandhaaf word. Here, dat daar nie plek in ons harte sal wees vir verkeerde redenasies en uitkyke rondom hierdie God ingestelde huwelike nie. Here, ons kom bid vir oogklappe. Here, dat daardie begeerige oog nie sal dwaal nie. Dat daardie harte nie sal vergelyk nie. Dat daar nie verkeerde verwagtinge daar gestel word. Verwagtinge wat nie self eens gehandhaaf kan word nie. En behaal kan word nie. Ag Here, ons vra, bewaar vir ons. Help vir ons. Here, hou ons laag voor U voete neer. Ons bid dit, o Here God, en ons vra dit in diepe afhanklikheid teenoor U self. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.